Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα σας, καλό πρωινό, με υγεία, με δύναμη, με ευημερία και ειρήνη. Μακάρι να πετύχουν, αυτό θα πούμε, το λέω ειλικρινά, να εφαρμοστούν και να πετύχουν τα μέτρα της κυβέρνησης για το bullying σε μαθητές. Φαντάζομαι από το πρωί έχετε ακούσει πολλά εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Βεβαίως το έχουμε πει αρκετές φορές ότι ο σχολικός εκφοβισμός και η εφηβική βία ευρύτερα δεν αντιμετωπίζονται μόνο με διοικητικές αποφάσεις. Η πολιτεία όμως δίνει το στίγμα, δίνει το σύνθημα της καταγραφής ενός προβλήματος και βάζει τις συνθήκες, τις προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση του. Φαντάζομαι ότι έπεται συνέχεια κυρίως σε προληπτικό επίπεδο. Ας δούμε όμως με λεπτομέρειες την προσπάθεια της κυβέρνησης, η οποία κατευθύνεται σε μία σειρά από πιο αυστηρά μέτρα στα σχολεία, απέναντι σε ένα πρόβλημα το οποίο συνεχώς οξύνεται. Λοιπόν, αυξάνεται η διάρκεια αποβολής ενός μαθητή με απόφαση διευθυντή από μία σε τρεις και με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων από δύο στις πέντε ημέρες. Διερωτάται κανείς τι ακριβώς αλλάζει για ένα παιδί το οποίο φλερτάρει με το bullying, φλερτάρει με την παρανομία, αν η διάρκεια της αποβολής του από τρεις μέρες γίνει πέντε μέρες. Το ζήτημα είναι ο μαθητής να μην περάσει απέναντι και φοβάμαι πως η διάρκεια της αποβολής του μπορεί και να τον βοηθήσει να περάσει απέναντι. Σε έναν μαθητή του 19, του 20 που δεν ασχολείται με το bullying, που δεν ασχολείται με τη βία, που είναι επιμελής, δεν αδιαφορεί για την σχολική πραγματικότητά του, σε έναν τέτοιο μαθητή, ακόμα και μία μέρα εκτός, ακόμα και μία μέρα με μικρή θα έλεγα επίπληξη, έχει την αξία της και μπορεί να λειτουργήσει. Σε έναν μαθητή όμως που φλερτάρει με τη συμμορία, που φλερτάρει με την ανομία, θα λειτουργήσει το μέτρο αυτό? Το ίδιο θα έλεγα και για τον αποκλεισμό από δράσεις πολιτιστικές ή αθλητικές, εκδηλώσεις, εκδρομές. Φοβάμαι ότι αυτοί οι αποκλεισμοί αποκοινωνικοποιούν το παιδί και πυροδοτούν την οργή του και τον θυμό του, το κάνουν να αισθάνεται ξένο σώμα, το οποίο ενδεχομένως να αναζητήσει τη στέγη, την αναγνώριση και την επιβράβευση μέσα από άλλα γεγονότα και άλλες σχολικές ή εξωσχολικές ομάδες. Στην περίπτωση της καταγραφής με το κινητό, προβλέπεται ακόμα και η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος για το μαθητή. Μάλιστα. Και πάλι σε μια κανονικότητα, αυτό για τον μαθητή θα ήταν ντροπή, θα ήταν βάρος. Όμως πόσο κανονική είναι η εποχή μας για να μιλήσουμε με όρους κανονικότητας? Και μήπως τελικά η αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος έρχεται ως επιβράβευση των ηρωικών, μέσα σε δεκάδες εισαγωγικά η λέξη, των ηρωικών πράξεων του μαθητή για να συνεχίσει τη δράση του και στο νέο περιβάλλον? Και δηλαδή το ζήτημα είναι να φύγει ένας μαθητής από ένα σχολείο για να πάει σε ένα άλλο ή να μην λειτουργεί με πράξεις βίας, bullying και εκφοβισμού? Στην συγκεκριμένη περίπτωση απλώς μεταφέρεις ένα πρόβλημα από μία περιοχή σε μία άλλη. Διερωτάται κανείς αν αυτή την αλλαγή μπορεί και να την υποστηρίξει, να την καλύψει οικονομικά ο γονιός ή αν θα προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη ένταση μέσα στην οικογένεια. Και τέλος, πράγματι η ψηφιακή πλατφόρμα είναι ένα σπουδαίο εργαλείο καταγραφή σε πρώτη φάση και αντιμετώπισης στη συνέχεια ενός περιστατικού. Αν όμως η καταγραφή προϋποθέτει η καταγγελία να γίνεται επώνυμα, ελοχεύει ο κίνδυνος να λειτουργήσει αποτρεπτικά σε εκείνον ή σε εκείνους που θα ήθελαν να καταγγείλουν ένα περιστατικό σχολικού εκφοβισμού. Συνήθως το θέμα σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ότι το παιδί που υφίσταται το bullying θεωρεί ότι είναι ανάξιο να λάβει βοήθεια ή ακόμα χειρότερα φοβάται για τις συνέπειες και τις επιπτώσεις της καταγγελίας. Ο μαθητής φοβάται για τον ίδιο, φοβάται για τους γονείς του, το σπίτι του, την οικογένειά του. Και βέβαια τι γίνεται με το cyberbullying, γιατί οι απειλές στο διαδίκτυο και οι εκβιασμοί αποτελούν κανονικότητα. Πιστεύω ότι το πρόβλημα δεν είναι ακριβώς το bullying στους μαθητές, το οποίο πράγματι οξύνεται και είναι όντως ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα. Φοβάμαι ότι γενικώς είμαστε μια κοινωνία bullying, που σε καθημερινή βάση δεχόμαστε bullying, αλλά και με τον τρόπο μας ασκούμε βία, ασκούμε bullying. Όπου μπορούμε, στη σύζυγο, στον μαθητή, στο παιδί, στον αδύναμο, στον υπάλληλο, στο κατοικίδιο, όπου μπορούμε. Δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι ακριβώς τα παιδιά, το πρόβλημα είναι οι μεγάλοι. Τα παιδιά ό,τι βλέπουν σε όποιο περιβάλλον ζουν και μεγαλώνουν, αυτό κάνουν. Και φοβάμαι ότι η λύση δεν είναι εύκολη. Όταν μια κοινωνία είναι κοινωνία bullying, θέλει χρόνο, ίσως και δεκαετίες για να αλλάξει. Από εκεί και πέρα προφανώς έχουν την αξία τους οι σχολικοί ψυχολόγοι, οι διαλέξεις σε γονείς, η ψυχοεκπαίδευση των γονιών. Φίλες και φίλοι, είναι προφανές ότι στην εποχή που ζούμε το σχολείο δεν μπορεί να είναι Summer Hill. Βεβαίως ούτε ο καθηγητής μπορεί να είναι Ράμπο για να επιβάλλει τα πράγματα στην τάξη. Άνθρωπος είναι και αυτός, φοβάμαι έχει ανασφάλειες, όμως σε κοινωνίες δράστες δεν θα πρέπει να δαιμονοποιούνται τα παιδιά δράστες. Τα κοινωνικά αίτια είναι πολλά, τα έχουμε αναζητήσει στο παρελθόν, στην οικονομία, την πανδημία, τον εγκλισμό, την αλωτρίωση, την αποξένωση, την ενδοοικογενειακή βία, την απομόνωση των παιδιών από τους γονείς τους. Μακάρι η υπόθεση του bullying να ήταν απλώς ένα πιο αυστηρό διοικητικό μέτρο. Έχουμε ανάγκη από κατασταλτικά μέτρα, αλλά περισσότερο έχουμε ανάγκη από προληπτικά μέτρα. Το σπάστε την σιωπή σας είναι ένα πάρα πολύ όμορφο και ωραίο σύνθημα, αρκεί να ξέρει κανείς το τι θα ακολουθήσει. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Νίκος Ψωμιάδης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας. 2-10-60-09-604 και 605. Πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιάννης Ραχοβίτσας, αντιστράτηγος, αναποστρατεία, επίτιμος υπάρχηγός της ελληνικής αστυνομίας. Κύριε Ραχοβίτσα, γεια σας. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους όσους μας ακούνε.
Πώς είδατε αλήθεια τα μέτρα της κυβέρνησης για το bullying και τον σχολικό εκφοβισμό?
Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι είναι μέτρο, είναι ένα μέτρο, είναι ένα ξεκίνημα, αν και έχει αργήσει πιστεύω, και πιστεύω ότι έγιναν κατωποποίηση για λόγω και της υπάρχουσας κατάστασης. Αλλά όπως είπατε και εσείς, δεν ξέρω να μιλούσατε εσείς προηγουμένως,
ναι.
Δεν είναι μόνο το bullying, γενικότερα η κοινωνία αυτή τη στιγμή σφάγεται και φέρεται ειδικά στους νεαρούς, στους νέους. Στους πιτσιρικάδες. Αυτά που βλέπετε, δηλαδή δεν υπάρχει μέρα που τα δελτία ειδήσεων να μην έχουν μια παραβατική συμπεριφορά. Την οποία δεν μπορούμε να την πούμε παραβατική συμπεριφορά, τις περισσότερες φορές είναι εγκληματική συμπεριφορά.
Ναι. Να σας ρωτήσω τι στοιχεία, μιας και το είπατε, υπάρχουν, έχετε από την εφηβική, να το πω και εγώ έτσι, παραβατικότητα σε σχέση με ξυλοδαρμούς, κλοπές, ουσίες, ναρκωτικά?
Κοιτάξτε, έχει μέσα σε 2 μήνες 400 ανήλικοι σύρθηκαν, ας πούμε, σε διαδικασίες ελέγχου,
ναι,
για παραβατικές συμπεριφορές. Αλλά από ό,τι διάβαζα και εγώ, γιατί σας λέω, εγώ ασχολούμαι τώρα, έχουμε ένα Ινστιτούτο Αντιναρκωτική Δράση λέγεται, και απευθύνεται κυρίως στην ενδυνάμωση των νέων, πώς να σας πω, δηλαδή στο να φτάσουν οι νέοι να λένε όχι σε αυτά εδώ, και κυρίως στα ναρκωτικά που είναι και το αντικείμενό μας.
Ναι.
Και αυτό εμείς το επιτυχάνουμε μέσα από την οικογένεια κατά κύριο λόγο, και στη συνέχεια από την εκπαίδευση, όπου αυτό που μου λέτε τώρα που ξεκίνησε η κυβέρνηση για το bullying.
Πώς αλήθεια η οικογένεια, συχνά κύριε Ραχοβίτσα, μια αλωτριωμένη οικογένεια μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά απέναντι στο φαινόμενο?
Εκεί είναι καταστροφή, η αλωτριωμένη οικογένεια. Αλλά εγώ πρέπει να πούμε και για τις κανονικές οικογένειες, ας πούμε, της σύγχρονης κοινωνίας των προηγούμενων χωρών. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι οικογένειες βλέπουν τα παιδιά τους στις 10 ώρα το βράδυ. Έτσι είναι η ζωή πλέον. Yeah. Αλλά και από την άλλη, και στις οικογένειες που δεν έχουν, ας πούμε, υποχρέωση λόγω της δουλειάς να λείπουν, μπορεί να είναι μέσα στο σπίτι και να είναι σωματικά και να μην είναι γενικά στο σπίτι. Γιατί ο ένας θα είναι στο ένα κινητό τηλέφωνο, ο άλλος...
Είναι αυτό που είπαμε, η αποξένωση, η αλωτρίωση.
Η αποξένωση, πλήρης.
Και δεν υπάρχει και επικοινωνία, έτσι, γιατί όταν...
Καμία επικοινωνία. Εδώ βλέπετε, δεν το βλέπουμε μόνο μέσα στην οικογένεια, το βλέπουμε και έξω. Αν πάτε σε οποιοδήποτε καφετέρια, θα δείτε 4-5 άτομα, ας πούμε.
Το καθένα στο κινητό του.
Θα είναι στο κινητό του, και εκεί που θα μπορούσαν να πούνε ένα σωρό ουσιαστικά πράγματα, βλέπουμε, ας πούμε, ασχολούνται με ένα σωρό ιδέες και με τύπους, ας πούμε, άκερους τελείως.
Το θέμα είναι τι γίνεται, κύριε Ραχοβίτσα. Εδώ η κυβέρνηση έλαβε κάποια μέτρα. Ας πούμε, ένα παιδί αλλάζει σχολικό περιβάλλον αν με το κινητό του καταγράφει, μια δύσκολη κατάσταση, μια δύσκολη πραγματικότητα, έναν ξυλοδαρμό. Τι εγγυάται ότι θα αλλάξει και το ίδιο το παιδί εάν αλλάξει σχολικό περιβάλλον και θα έχει μια διαφορετική συμπεριφορά?
Υπάρχει ένα θέμα τώρα σοβαρό εδώ, σε αυτό που έθεσε η κυβέρνηση, στο θέμα των κινητών τηλεφώνων, για την απαγόρευση που λέμε τώρα. Δηλαδή, πρακτικά, τώρα εδώ μιλάω σαν αστυνομικός, πρακτικά τι θα γίνεται? Δηλαδή, θα υπάρχει, ας πούμε, κάποιος που θα κάνει σωματικό έλεγχο στους πιτσιρικάδες που μπαίνουν μέσα στην τάξη? Αυτό το θεωρώ, ας πούμε, εντελώς αδύνατο να γίνεται. Όπως το βλέπω εγώ.
Δεν βλέπετε δηλαδή να εφαρμόζεται το μέτρο?
Το μέτρο αυτό θα έχει επιτυχία, πιστεύω, εάν μέσα από κάποιες διαδικασίες τα τηλέφωνα απενεργοποιούνται. Διότι εάν υποθέσουμε ότι υποχρεώνει το κάθε μαθητής να έχουν ένα κουτί και να βάζει το τηλέφωνο του την ώρα πάει στο σχολείο, αυτό μπορεί να το κάνεις. Αλλά το δεύτερο τηλέφωνο που θα έχει μέσα στο ισόρροχό του, πώς θα το δεις? Mm-hmm. Το οποίο θα είναι και το ζυμνάρικο και όλα αυτά.
Εσείς λέτε να υπάρχει ένας μηχανισμός, όπως υπάρχουν σε πολλές εταιρείες, που θα μπλοκάρει την δυνατότητα κάποιος να έχει το κινητό του σε λειτουργία?
Πρακτικά, κατά τη γνώμη μου, εάν δεν γίνει έτσι, δεν επιτυχάνεται. Από την άλλη, να σας πω και το άλλο που βιώνω εγώ τώρα μέσα από το Ινστιτούτο που έχουμε.
Mm-hmm.
Δηλαδή, ο χώρος της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών κυρίως δεν λειτουργεί σωστά. Είναι ανημέρωτοι άνθρωποι. Δηλαδή μου έχουν έρθει εμένα εκπαιδευτικοί στις διάφορες εκδηλώσεις που κάνουμε που τα πράγματα που λέμε είναι πράγματα της καθημερινότητας και μου λένε ότι εμείς πρώτη φορά τα ακούμε. Είναι εκπαιδευτικό σε άλλο.
Όταν δηλαδή... λέτε είναι ανενημέρωτοι, θέλετε να μας πείτε ένα παράδειγμα. Δηλαδή ποιο ήταν αυτό το οποίο, ας πούμε, δημιούργησε έκπληξη στον συγκεκριμένο εκπαιδευτικό που του είπατε.
Λοιπόν, λέμε εμείς τώρα ότι αυτή τη στιγμή λέμε ότι τα ναρκωτικά δεν είναι το χασίς που ήξερε ο καθένας, η ηρωίνη και η κοκαίνη. Τα ναρκωτικά πλέον κυκλοφορούν σε μορφές λουκούμι, σοκολάτα, καραμέλα και τέτοια. Τα οποία μπορεί να τα έχει άλλο στην τσέπη του, να μπαίνει στο σχολείο μέσα, να δωμασάει μπροστά στο δάσκαλο, στον καθηγητή, να πουλάει και μαγκιά κιόλα και να είναι οπιούχο, α πούμε, να είναι καναβινοειδέ. Ένα πράγμα το οποίο τρομάζει βέβαια, γιατί θα σα πω και ότι αυτέ τι συμπεριφορέ τώρα που βλέπουμε έχουν και λίγο ναρκωτικό μέσα, να το έχετε υπόψη.
Ναι, εννοείται ότι η παραβατικότητα των ανηλίκων, των εφηβικών,
είναι
σε συνάφεια με τα ναρκωτικά, με ναρκωτικές ουσίες.
Αναμφισβήτητα, γιατί ξέρετε ότι οι χρήστες τώρα έχουν παρατηρηθεί, ας πούμε, να καταλαμβάνουν χρήστες 12 και 13 χρονών.
Ναι. Θυμάμαι που το είχαμε πει και την άλλη φορά.
Ακριβώς. Τώρα όταν αυτά τα παιδάκια, ας πούμε, μπαίνουν σε μια διαδικασία για να φτάσει ο άλλος να κάνει χρήση, σπάει κάποιες δικλείδες ασφαλείας για να φτάσει. Από εκεί και πέρα, μετά, αυτός που θα είναι χρήστης θέλει να κάνει την ομαδούλα του, η οποία, ας πούμε, έλκει κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή είναι η μαγκιά του σχολείου της νεολαίας, ας πούμε, εκείνης της ηλικίας.
Ο δάσκαλος μπορεί να παρέμβει ή φοβάται να παρέμβει ή αδιαφορεί, σου λέει, γιατί να μπλέξω.
Όταν είπατε όλα μπορούν να συμβούν. Δάσκαλοι τώρα με αυτά που συνέβησαν κατά καιρούς, που ήταν ένας τυπικός δάσκαλος που αγρίευε λίγο και έρχονταν ο πατέρας στο σχολείο και πλάκωνε το δάσκαλο στο ξύλο ή ο άλλος ο βλάκας πήγε και μαχαίρωσε τον διευθυντή γιατί αγρίεψε τον αδερφό του. Και τέτοια τα σχολεία αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε να λειτουργούν.
Τι είναι τα σχολεία δηλαδή, πώς θα χαρακτηρίζατε τα σχολεία σήμερα?
Κοιτάξτε, έχω τώρα με αυτή την εμπειρία που έχω από το Ινστιτούτο, βλέπω ότι στα ιδιωτικά σχολεία, όπου οι εκπαιδευτικοί είναι επιλεγμένοι και με το φόβο ότι αν δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους θα πάνε τη Δευτέρα στο λογιστή και θα φύγουν, εκεί βλέπω ότι υπάρχουν κανόνες. Στα δημόσια σχολεία, ο άλλος έβλεπα χθες το βράδυ ένα ρεπορτάζ με έναν ηλίθιο καθηγητή, ας πούμε, που κυνηγούσε μια πιτσιρίκα εκεί και μετά έβγαινε και έκανε και δηλώσεις.
Και τραγούδαγε, και τραγούδαγε.
Και τον είδατε λοιπόν, όταν αυτά τα φαινόμενα, αυτός ο τύπος τώρα είναι για να διδάξει αυτός ο άνθρωπος.
Θα πάει σήμερα να διδάξει αυτό το άτομο. Αναρωτήθηκα λοιπόν, και εγώ μόλις το είδα.
Καταλάβατε τώρα δηλαδή, και αυτό σας πληροφορώ ότι σήμερα αυτός ο τύπος θα κάνει μάθημα.
Το θέμα είναι η τιμωρία ή η πρόληψη και τα δύο.
Εγώ θεωρώ ότι όταν βγαίνει ένα μέτρο, πρέπει να φροντίζουν οι θύνοντες και για την εφαρμογή τους. Άλλως δεν έχει νόημα, γιατί λέμε τώρα για τα κινητά τηλέφωνα, τα οποία είναι μάστιγα, αναμφισβήτητα. Και είναι και το μέσο που περνάνε όλα αυτά κατά κανόνα. Λοιπόν, ενώ υπάρχει το μέτρο, πέστε μου σε ένα σχολείο που να εφαρμόζεται αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν είναι νέο τώρα αυτό που είπε η κυβέρνηση. Θα απαγορευτούν τα τηλέφωνα. Αυτό υπάρχει. Αλλά ποιος τολμάει από τους καθηγητές και ποιος ασχολείται με
αυτό. Και είναι αυτό που είπατε, αν υπάρχει και ένα δεύτερο ή και ένα τρίτο κινητό.
Θα υπάρχει ο Μαγκάκος, ο 13χρονος, θα έχει δεύτερο να πουλήσει τη μαγκιά του.
Ναι, ότι εγώ να, ας πούμε, ούτε το δέχομαι, ούτε το ακούω το μέτρο.
Δεν το συζητάμε αυτό.
Το μέτρο της αποβολής, ότι αυξάνεται ο χρόνος της αποβολής ή και της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος.
Είναι ένα μέτρο, δεν μπορούμε τώρα να αποδομήσουμε τα πάντα. Για μένα είναι ένα μέτρο. Είναι, δηλαδή, κοιτάξτε, σας είπα ότι όταν βγαίνει ένα μέτρο πρέπει να προβλέπει και την ποινή, ας πούμε. Η ποινή δεν είναι σαν και καλά δημόσιο ξυλοδαρμός. Είναι αυτή, ας πούμε, σταδιακή. Τη μία θα του κάνει στη σύσταση, τη δεύτερη.
Μήπως θα έπρεπε να βάλουμε στο παιχνίδι, ως κοινωνία λέω το βάλουμε, περισσότερο τον γονιό, με την έννοια, ας πούμε, τώρα βλέπω ότι η κυβέρνηση προτείνει το μέτρο, επιβάλλει το μέτρο ότι αν κάνει ένα παιδί μια ζημιά να χρεωθεί στον γονιό αυτονόητο.
Αυτό είναι φοβερή, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό.
Ναι, αλλά δεν θα έπρεπε να έχει έναν διευρυμένο χαρακτήρα αυτό, δηλαδή πέρα από τις ζημιές που προκάλεσε ή δεν προκάλεσε ένας μαθητής. Για παράδειγμα, έκανες bullying, χτύπησες τον συμμαθητή σου, τον κατέγραψες. Ο γονιός οφείλει να αναλαμβάνει, ως πρόστιμο το λέω εγώ αυτό, με προσωπικά του έξοδα, π.χ. να αναβαθμίσει τα κουφώματα του σχολείου, να βάλει δύο κλιματιστικά σε δύο αίθουσες ή να ξαναχτίσει τον γκρεμισμένο τείχο στο προάβλιο ή να φτιάξει τα υδραυλικά στο προάβλιο. Θέλω να πω μέτρα τέτοια, που επιβαρύνουν, χτυπάνε την τσέπη του, γιατί ο Έλληνας θέλει λίγο να ακούσει την τσέπη του να χτυπάει και ενδεχομένως να έχει έναν... Ναι, πείτε μου.
Πιστεύω ότι ό,τι είπατε δεν πρέπει να είναι αποσπασματικό, να είναι γενικότερο. Δηλαδή, καταρχήν και στον ποινικό κώδικα προβλέπεται ότι οι παραμέλειες εποπτείας ανήλικων. Όταν ένα πιτσιρίκι τώρα 13-14 χρόνων κάνει τέτοιες συμπεριφορές, σας είπα, δεν είναι μόνο ότι συμμετέχει και ο γονιός. Γιατί για να φτάσει στο παιδί, ας πούμε, να κάνει, δεν πέφτει ο γονιός από τα σύννεφα κάποια στιγμή. Κάπου έχει βάλει και αυτός, ας πούμε, το...
Το ερώτημα είναι αν και ο ίδιος ο γονιός είναι παραβατικός, δηλαδή αν το παιδί είναι παραβατικό και ταυτόχρονα και ο πατέρας είναι παραβατικός, διερωτάται κανείς αν υπάρχει ελπίδα.
Δεν μαζεύεται μετά.
Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι...
Πάντως, κοιτάξτε, εδώ είδα, ας πούμε, ότι η κοινωνία και κατά επέκταση και η κυβέρνηση, ας πούμε, πιστεύω ότι μπήκε σε αυτό το τρυπάκι το να ρυθμίσει, να κάνει αυτή την πλατφόρμα με τον bullying κλπ. Ναι. Πιστεύω ότι είναι θετικά βήματα. Είναι θετικά βήματα. Δηλαδή, κάτι πρέπει να γίνει. Εμείς, σας λέω τώρα, 2 χρόνια απασχολούμαστε με αυτό το πράγμα και επισημαίνουμε τα περιστατικά αυτά. Βλέπουμε ότι και η οικογένεια ήταν μακριά και ο εκπαιδευτικός κόσμος ήταν μακριά. Ναι. Σε κάποιους χώρους που πάμε. Λοιπόν, πιστεύω ότι πρέπει να σκύψουν όλοι πάνω στο θέμα. Και πρέπει και σε επίπεδο κυβέρνησης, όχι μόνο με το Υπουργείο Παιδείας και τα άλλα υπουργεία. Αλλά το τελευταίο, επειδή ήμουν αστυνομικός, ας πούμε, και φυσικά αστυνομικός ή πάντα αστυνομικός, πιστεύω ότι η αστυνομία είναι το τελευταίο μέτρο σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, καλά είναι να μην περιμένει η κοινωνία να το λύσει η αστυνομία το θέμα.
Ναι, αυτό γιατί αν φτάσουμε στην αστυνομία, τα πράγματα δεν μαζεύονται.
Δεν μαζεύεται με τίποτα. Γιατί άμα φτάσει στην αστυνομία, σημαίνει σύλληψη, σημαίνει παραποπή, σημαίνει δικαστήρια και από εκεί και πέρα το παιδί αυτό χάθηκε. Δουλειά η δική μας είναι να προλαμβάνουμε αυτές τις καταστάσεις.
Άρα εστιάζεται στον γονιό και στον δάσκαλο πιο πολύ από ό,τι βλέπω.
Εντελώς. Είναι ας πούμε, οι πυρήνες που είναι κοντά στο παιδί. Ο γονιός οφείλει να καταλάβει αν το παιδί του έχει παραβατική συμπεριφορά. Ναι. Οφείλει να πάει, να έρθει σε επαφή με τον εκπαιδευτικό, να δει, ρε παιδί μου, τι γίνεται στο παιδί στο σχολείο, είναι εντάξει, κάθεται καλά κλπ. Γιατί μετά μπορεί κάποια στιγμή,
ναι.
Δηλαδή μπορεί να έχουμε και περιστατικό που να βγει και ας πούμε μια συμπεριφορά παραβατική ενός παιδιού στο τίποτα. Δεν μπορεί να πεις ότι ο γονιός θα το ήξερε. Αλλά συνήθως όμως οι ομαδούλες αυτές που γίνονται σήμερα... Τις βλέπουμε όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παραπέρα και στην Ευρώπη και στο πολιτισμένο χώρο που είπαμε, στον αναπτυγμένο κόσμο. Εκεί τι βλέπουμε. Βλέπουμε παιδιά τα οποία γίνονται ομάδες. Φτάνει ένα παιδί να ομαδοποιείται, άλλους 5-10 πιτσιρικάδες, να πλακώνουν στο ξύλο, να γυρνάει στο σπίτι 3 το πρωί. Εκεί φταίει ο γονιός, πάει τελείωση. Πού είσαι, ρε.
Κύριε Ραχοβίτσα, θερμά σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας αυτή. Να είστε καλά, καλή δύναμη,
καλή
συνέχεια. Ο κ. Γιάννης Ραχοβίτσας, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, επίτιμος υπαρχηγός της ελληνικής αστυνομίας. Πάμε σε διαφημίσεις, σε μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε. Been way off.
Because you had a bad day, you take it one down, you sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie, you work on a smile. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΣΕΡΤ. Το βλέπαμε χθες και στα διεθνή δίκτυα. Στο κόκκινο η Ευρώπη μετά και τις απειλές του ISIS για χτυπήματα σε αγώνες του Champions League. Αυτό το σκοτώστε τους όλους φαντάζομαι δεν αφορά μόνο στους αγώνες του Champions. Είναι κοντά μας η κυρία Μέρι Μπόση, καθηγήτρια διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά για να συζητήσουμε το θέμα. Κυρία Μπόση, γεια σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Όχι ότι πέσαμε από τα σύννεφα, το έχετε πει εσείς άλλωστε ούκο λίγες φορές, ότι το ζήτημα των απειλών είναι εδώ και των πράξεων, όχι μόνο των απειλών. Αλλά πώς το ακούσατε, το ποδόσφαιρο είναι ένα πολύ δημοφιλές άθλημα, αφορά σε πάρα πολλούς, σε πάρα πολύ κόσμο. Αυτό το σκοτώστε τους όλους, πώς το εισπράξατε, πώς το ακούσατε?
Θα το χωρίσω σε δύο αυτή την απάντηση. Η μία είναι καταρχήν ότι όπως όλοι γνωρίζουμε οι τρομοκρατικές επιθέσεις είναι συνήθως πολύ επιτυχημένες γιατί χρησιμοποιούν τον ευνηδιασμό. Δεν προαναγγέλουν τις επιθέσεις τους. Mm-hmm. Έχουμε όμως τέτοιου τύπου προαγγελίες. Έχουμε. Κάποιες φορές. Δεν είναι συχνό φαινόμενο. Κάποιες φορές και συνήθως από οργανώσεις, τρομοκρατικές οργανώσεις τύπου ISIS. Τύπου Αλ-Κάιντα. Αυτοί το κάνουν, αλλά το κάνουν και αυτοί σπάνια. Γιατί όμως το κάνουν, εφόσον είπαμε ότι για να γίνει μια πράξη δεν προαναγγέλλεται. Γίνεται γιατί είναι ο εθνιδιασμός, όπως είπα.
Ναι, τρομοκρατίες και ψυχολογικά αλλάζει τη ζωή του άλλου με τον τρόπο αυτό.
Γιατί το κάνουν όμως, το κάνουν γιατί μετρούν καταρχήν τις αντιδράσεις των αρχών των κρατών.
Α, ζυγίζουν τα μέτρα και τις αντιδράσεις των αρχών, λέτε.
Εντοπίζουν τα αδύνατα σημεία. Και βέβαια εκπέμπουν μηνύματα προς συμπαθούντες, κυρίως εντός των χωρών ενδιαφέροντος, αλλά και διεθνώς. Mm-hmm. Γίνονται και παγκόσμια είδηση, όπως ήδη έχει γίνει. Αυτό είναι κάτι που το επιθυμούν πάρα πολύ. Εκπέμπουν δηλαδή και στο δικό τους κοινό. Η δημοσιότητα είναι τροφή για αυτούς.
Είναι ένας κώδικας επικοινωνίας δηλαδή.
Ακριβώς. Έχοντας υπόψη ότι επιλέγουν πολύ προσεκτικά τους στόχους, γιατί κυρίως επιθυμούν πολύ νεκρές ενέργειες.
Ναι.
Ταυτόχρονα θέλουν να επιθυμούν να δημιουργήσουν τρόμο, φόβο, ανασφάλεια. Πάντα προκαλούν οι δηλώσεις τους, ακόμα και αν δεν τις υλοποιήσουν.
Ναι.
Επίσης βρίσκονται σε άνοδο, όπως σας έχω αναφέρει ήδη παλαιότερες συζητήσεις που κάναμε. Αυτή την άνοδο θέλουν, επιθυμούν να την δηλώσουν διεθνώς, κυρίως βέβαια στα δυτικά κράτη, να τους πούν ότι κοιτάξτε, είμαστε σε άνοδο, βρισκόμαστε σε μια καμπή ανωδικής πορείας, οπότε ετοιμαστείτε. Βέβαια από την άλλη μην ξεχνάτε ότι είναι γνωστό, ότι είναι άριστοι γνώστες των νέων τεχνολογιών.
Ναι. Ετοιμαστείτε τι για πόλεμο, ας πούμε, για έναν ιδιότυπο πόλεμο αυτής της μορφής, αυτού του χαρακτήρα.
Αυτού του χαρακτήρα, της αναβάθμισης του φόβου, της ανασφάλειας, του τρόμου στο δυτικό πολίτη. Και επιλέγουν αυτού του τύπου τις εκδηλώσεις, εκδηλώσεις όπου θα υπάρχει μια συσσόρευση πάρα πολλών ατόμων, όπου μπορούν να έχουν πάρα πολλά θύματα, γιατί αυτό τους ενδιαφέρουν, τα πάρα πολλά θύματα. Από την άλλη πλευρά βέβαια βλέπουμε πώς αντιδρούν τα κράτη. Ήδη διαβάσαμε ότι υπάρχει αύξηση μέτρων ασφαλείας που ούτως ή άλλως σας θυμίζω ότι μαζικού τύπου συγκεντρώσεις, αθλητικές συγκεντρώσεις αλλά και όπως και Ολυμπιακοί αγώνες από το 1972 και μετά φυλάσσονται επιμελώς. Ναι. Οι αρχές των
από
κρατών,
το Μόναχο και μετά λέτε.
Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Μετά το Μόναχο και μετά άρχισε αυτού του τύπου κινητικότητα των κρατών να φυλάσσουν μαζικούς στόχους. Βέβαια θα γίνει αύξηση μέτρων.
Τώρα έχουμε δύο γεγονότα, το είχαμε πει και την άλλη φορά, τους Ολυμπιακούς και το Euro. Πιστεύετε ότι θα επιχειρήσουν να χτυπήσουν εκεί?
Κοιτάξτε, από τη μία πιθανώς να έχουμε αυτού του τύπου το να προαναγγείλουν κάποιες επιθέσεις. Από την άλλη θα έχουμε ραγδαία αύξηση μέτρων από τα ευρωπαϊκά κράτη για προφύλαξη στόχων. Εκ των πραγμάτων θεωρώ ότι πέρα από προληπτικές συλλήψεις που θα κάνουν αυτά τα κράτη και επιτήρηση χώρων όπου θα συλλέγονται οι πολίτες, πιθανό να έχουμε και μία σειρά από πράξεις αυτού του τύπου.
Ναι. Πώς αλήθεια η Ελλάδα αντιμετωπίζει το πρόβλημα, αν υπάρχει συναγερμός, αν υπάρχουν αυξημένα μέτρα σε πιθανούς στόχους?
Λογικά θεωρώ ότι όχι μόνο οι αρχές ασφαλείας εντός των κρατών, αλλά θα ήθελα να δω και στην πορεία μια καλή συνεργασία μεταξύ τους, μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών κρατών, με στόχο την, με τρόπο και στόχο να προφυλάξουν όλου αυτού του τύπου τις συγκεντρώσεις. Δεν έχουν πάντα μεγάλη επιτυχία. Αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί ναι, βλέπουμε και το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα δηλαδή των ενεργειών αυτού του τύπου. Αλλά όπως προανέφερα, δεν τις προαναγγέλουν, απλώς τις κάνουν. Βέβαια τα κράτη οφείλουν ναι, να είναι πολύ σε επιφυλακή διαρκώς.
Έχουμε σήμερα δύο σημαντικούς αγώνες. Η Paris Saint-Germain αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα και η Ατλέτικο Μαδρίτης φιλοξενεί την Ντόρτμουντ στη Μαδρίτη. Όπως είπατε, είναι αυξημένα τα μέτρα που έχουν λάβει χώρες. Το δικό μου το ερώτημα είναι εάν ελοχεύει ο κίνδυνος να έχουμε, το απαντήσατε βέβαια, αλλά θέλω να το ρωτήσω, να έχουμε στην καρδιά της Ευρώπης ένα νέο τρομοκρατικό χτύπημα σαν και αυτό που είδαμε στην Ρωσία.
Η επιθυμία αυτών των οργανώσεων αυτού του τύπου είναι αυτού του τύπου οι δράσεις. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις με πολύ νεκρά θύματα. Από την άλλη βέβαια θα πρέπει εκ των πραγμάτων να δούμε και μια ισορροπία, την ισορροπία δηλαδή των κρατών, των αρχών των κρατών, ήδη είναι σε αυξημένη ετοιμότητα. Αυτό βέβαια με όλη την επιφύλαξη, ελπίζω ότι δεν θα δούμε αυτού του τύπου τα θύματα σε ευρωπαϊκό έδαφος. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πω ότι παρακολουθώντας τον ISIS και σε κοιτίδες όπου υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, βλέπω ότι υπάρχει και μία, αν μου επιτρέψετε την έκφραση, εγκληματική στάση δυτικών κυβερνήσεων στους χώρους προέλευσης αυτών των ανθρώπων, στους χώρους όπου κινούνται με μεγάλη ευκολία, στους χώρους όπου μπορούν να εξέλθουν και να ξαναεισέλθουν, γιατί υπάρχουν αυτοί οι χώροι, είναι καταγεγραμμένοι, είναι γνωστοί και υπάρχουν γύρω στα 46.000 άτομα που βρίσκονται μέσα σε αυτούς τους χώρους, σε εισαγωγικά κρατούμενοι από δυτικές αρχές, οι οποίες δεν κάνουν καλή δουλειά. Οπότε,
και μέσα σε ευρωπαϊκά εδάφη, αναφέρεστε και εντός ευρωπαϊκού εδάφους?
Όχι, εντός του ευρωπαϊκού εδάφους έχουμε πολλούς, μα πάρα πολλούς καταγεγραμμένους ήδη, μέλη ή φύλλα προσκύμενοι προς αυτές τις οργανώσεις. Άτομα τα οποία εν δυνάμει μπορεί να κινητοποιηθούν εφόσον λάβουν αυτού του ναι, τύπου την εντολή, όπως είπα, χρησιμοποιούν πάρα πολύ καλά την τεχνολογία και πολύ δύσκολα ελέγχονται για να κάνουν πράξη.
Ποιος είναι αυτός ο αριθμός?
Ο αριθμός είναι γύρω στους 5.000 καταγεγραμμένους. 5.000 καταγεγραμμένοι εντός Ευρώπης.
Θέρμα σας ευχαριστώ, κυρία Μπόση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη, κυρία Μέρη Μπόση, καθηγήτρια Διεθνούς Ασφάλειας του Πανεπιστημίου Πειραιά. Και αλλάζουμε εντελώς θέμα και κλίμα. Θα πάμε στα οικονομικά, στην εφορία. Είναι κοντά μας ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Τι αλλάζει στην εφορία? Διαβάζω ότι αλλάζουν πολλά με την κατάργηση εγγράφων, βιβλίων και παροδοσιακών ελέγχων. Το είχαμε πει και την άλλη φορά, ο νέος κώδικας πρακτικά φέρνει ετοιμοπαράδοτες, να το πω έτσι, φορολογικές δηλώσεις. Θα ήθελα ένα γενικότερο σχόλιο.
Πράγματι, ο νέος κώδικας φορολογικής διαδικασίας που εισήχθη χθες για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή περιλαμβάνει μια σειρά από απλοποιήσεις όσον αφορά την καθημερινότητα του φορολογούμενου και τη σχέση του με την ΑΔΕ και γενικά τις υποχρεώσεις του. Ουσιαστικά χρησιμοποιούμε τα ψηφιακά εργαλεία που έχουμε πλέον στη διάθεσή μας και κάνουμε τη ζωή του φορολογούμενου ευκολότερη μέσα από συγκεκριμένες δράσεις. Μία από αυτές είναι και η προσυμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι ήδη από φέτος, για τις φορολογικές δηλώσεις που θα ανοίξουν δηλαδή περί τα μέσα του μηνός, σε λίγες μέρες από τώρα, πάνω από 1.000.000 συμπολίτες μας, συνταξιούχοι και μισθωτοί με αποκλειστική πηγή εισοδήματος όμως αυτοί, θα δουν προσυμπληρωμένες τις φορολογικές τους δηλώσεις. Και το μόνο που έχουν να κάνουν είναι απλά να τσεκάρουν αν τα στοιχεία που έχουν αναρτηθεί είναι σωστά και να πατήσουν το κουμπί υποβολή.
Αν δεν είναι, το έχουμε πει πολλές φορές, μπορεί κάποιος να ανταλλάξει. Δηλαδή, βεβαίως, αν έχει αγοράσει ένα καινούριο σπίτι, αν έχει πουλήσει το σπίτι του και, και πλέον μένει σε ενίκιο. Όλα αυτά θα μπορεί να τα καταγράψει.
Βεβαίως. Ηλεκτρονικά. Αν δείτε οποιαδήποτε αναντιστοιχεία σε σχέση με το εισόδημά του ή αν δει οτιδήποτε είναι λάθος, που τα λάθη είναι αρκετά περιορισμένα σε αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχει δυνατότητα να κάνει τροποποίηση και να υποβάλει όπως αυτός θέλει την φορολογική του δήλωση.
Πάνω στο κείμενο που θα δει ηλεκτρονικά ή θα υποβάλει ένα άλλο?
Όχι, πάνω στο κείμενο. Πάνω στο κείμενο. Την πλατφόρμα του τάξη.
Μπορεί να αλλάξει, ας πούμε, τη διεύθυνσή του, αν έχει αλλάξει τόπο κατοικίας, έτσι.
Και αυτό θα μπορεί φυσικά. Γενικά πάμε προς τα εκεί πάντως. Σταδιακά, στα επόμενα χρόνια, όλοι οι πολίτες, όχι μόνο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με αποκλειστική πηγή εισοδήματος αυτή, θα δουν προσυμπληρωμένα στοιχεία στις φορολογικές τους δηλώσεις, ούτως ώστε οι ίδιοι, ακόμα και χωρίς την συνεργασία ενός λογιστή, ο οποίος γενικώς είναι χρήσιμος και απαραίτητος στο φορολογικό μας σύστημα, και το λέω κάθε φορά αυτό, θα μπορεί ένας πολίτης να κάνει και μόνος αυτή τη δουλειά.
Ναι. Ουσιαστικά μιλάτε για ένα καθολικό πλέον μέτρο, το οποίο θα ισχύσει από πότε σε καθολικό επίπεδο, για όλους?
Η καθολικότητα του μέτρου θα χρειαστεί γύρω στα 2-3 χρόνια ακόμα.
Αργούμε.
Αλλά κάνουμε μια αρχή πολύ σημαντική από φέτος με το 1 εκατομμύριο που σας προανέφερα.
Και οι δηλώσεις θα μας έρθουν, θα γνωρίζουμε σχετικά στα μέσα του Απρίλη.
Ανοίγει, ναι.
Σε λίγες μέρες δηλαδή.
Την
άλλη εβδομάδα, υποθέτω.
Το πιο πιθανό την επόμενη εβδομάδα, ακριβώς.
Okay. Με τον ΕΝΦΙ έχουμε κάτι που θα πρέπει να σημειώσουμε στους πολίτες να το γνωρίζουν?
Όσον αφορά τον ΕΝΦΙ, άνοιξε.
Είναι σε 11 δόσεις, έτσι.
Είναι για πρώτη φορά, έχετε δίκιο, για πρώτη φορά φέτος είναι σε 11 δόσεις και από του χρόνου η καταβολή του θα γίνεται σε 12 δόσεις. Φέτος άνοιξε η διαδικασία, έχουν αναρτηθεί τα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ, του ΕΝΦΙΑ, συγγνώμη, και θα διαπιστώσουν οι συμπολίτες μας ότι υπάρχουν απαλλαγές, υπάρχουν μειώσεις σε πάνω από 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας. Δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με πέρσι. Αλλά αυτό το οποίο θα δουν επίσης 220.000 συμπολίτες μας είναι μια περαιτέρω μείωση του ΕΝΦΙΑ πέραν του 35% που έχουν δει τα τελευταία χρόνια. Και είναι εκείνοι οι οποίοι είχαν προλάβει και είχαν ασφαλίσει τα ακίνητά.
220.000.
Είναι 220.000.
Είναι μικρός ο αριθμός σε σχέση με το σύνολο, βέβαια, των πολιτών που φορολογούνται. Αλλά εντάξει, είναι ένα μέτρο το οποίο φαντάζομαι αργότερα μπορεί να διευρυνθεί, δηλαδή ο αριθμός αυτός να γίνει μεγαλύτερος.
Θα σας πω γιατί είναι μικρός. Γιατί ουσιαστικά καλύπτει φέτος εκείνους τους πολίτες που πέρυσι είχαν ασφαλίσει τα ακίνητά τους και για τις 3 περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Δηλαδή πλημμύρα, φωτιά και σεισμό. Φέτος υπολογίζουμε ότι αυτός ο αριθμός θα πολλαπλασιαστεί, καθότι ξέρουμε από την αγορά ότι τρέχουν οι πολίτες, φεύγουν να ασφαλίσουν τα ακίνητά τους για να ωφεληθούν.
Θα πάμε κοντά στο μισό εκατομμύριο δηλαδή.
Μπορεί και παραπάνω.
Μπορεί και παραπάνω.
Τα στοιχεία είναι πολύ ενθετικά, του χρόνου να έχουμε ακόμα περισσότερο.
Κύριε Τσάπαλε, διαβάζω ότι χαλαρώνουν, και το κάνω ερώτημα, χαλαρώνουν οι όροι με τους οποίους χάνεται μια ρύθμιση οφειλών?
Θα σας πω. Ουσιαστικά εξορθολογίζεται το πλαίσιο και οι κανόνες για τυχόν απώλεια μιας ρύθμισης. Γιατί αυτό το οποίο ίσχυε μέχρι πρότινος ήταν κάτι το, κατά τη γνώμη μου, εξοντωτικό για όσους είχαν μια ρύθμιση και ήθελαν να είναι πολύ συνεπείς.
Άρα τι αλλάζει δηλαδή? Τους.
Αυτό το οποίο αλλάζει είναι το εξής. Αυτό το οποίο ισχύει σήμερα στην ουσία είναι ότι έχω μια ρύθμιση, αλλά αν καθυστερήσω έστω και για μια ώρα να πληρώσω μια οφειλή μου που δεν έχει σχέση με τη ρύθμιση, είναι μια άλλη οφειλή, ή αν καθυστερήσω έστω και μια ώρα να υποβάλω δήλωση ΦΠΑ, χάνω τη ρύθμιση. Αυτό λέει ο νόμος σήμερα. Τώρα δίνουμε τη δυνατότητα ενός τριμήνου, ούτως ώστε ο πολίτης σε περίπτωση που καθυστερήσει μέσα αυτό το τρίμηνο την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης ΦΠΑ ή την πληρωμή μιας άλλης οφειλής εντελώς διαφορετικής από τη ρύθμιση, να μην χάνει τη ρύθμιση. Του δίνεται δηλαδή ένα χρονικό περιθώριο έως 3 μήνες για να τακτοποιήσει λοιπές οφειλές ή λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις.
Από πότε θα ισχύσει αυτό?
Αυτό θα ισχύσει με την έναρξη ισχύως του νόμου, που υπολογίζεται περί τα τέλη του μηνός. Υπάρχει κάτι
τέλη
άλλο.
Τέλη Απρίλη.
Ναι.
Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχω εγώ μια ρύθμιση και έχω ενδεχομένως και μια άλλη την οποία ξέχασα. αυτομάτως δεν σημαίνει ότι χάνω και την πρώτη και τη δεύτερη
Σωστά.
ρύθμιση. Μου
Σωστά.
δίνει το περιθώριο ενός τριμήνου ο νομοθέτης,
Σωστά.
προκειμένου να μπορέσω να θεραπεύσω την όποια έτσι, προβληματική κατάσταση.
Ακριβώς. Είναι δίκαιο νομίζω. Αφορά τους συνεπείς, αφορά εκείνους οι οποίοι θέλουν να συνεχίζουν να πληρώνουν κανονικά τις ρυθμίσεις τους.
Δεν ελέγχεται ο κίνδυνος κάποιοι να πούν ότι εντάξει τώρα πάμε πιο χαλαρά. Ας ξεχάσουμε, εντός εισαγωγικών η λέξη, το ρήμα, ας ξεχάσουμε να πληρώσουμε και μια δόση του ένφια.
Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως το τρίμηνο είναι περιοριστικό από μόνο του. Δηλαδή,
σου δίνει μια ανάσα.
Κάποιος, εντάξει, μπορεί και τώρα να το κάνει αυτό.
Κάνεις διακοπές, ας πούμε, και μετά επανέρχεσαι.
Θεωρητικά μπορεί να το κάνει και τώρα κάποιος αν θέλει να καθυστερήσει μια πληρωμή του ένφια. Αλλά από την άλλη αυτό το οποίο έχουμε δει είναι ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις συνεπών οφειλετών οι οποίοι δυστυχώς αδικούνται από αυτό το σημερινό καθεστώς. Και θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους πρωτίστως να διευκολύνουμε στην καθημερινότητά τους για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε όλες τους τις φορολογικές υποχρεώσεις. Και επίσης κάνουμε και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό όσον αφορά τις ρυθμίσεις. Υπάρχουν περίπου 230.000 ρυθμίσεις οι οποίες ούτε έχουν κλείσει οριστικά,
ναι.
αλλά ούτε και θεωρούνται εν ενεργεία.
Ναι.
Είναι σε ένα μετέχμιο, είναι σε μια ενδιάμεση κατάσταση που δεν έχουν κλείσει με απόφαση του προϊστάμενου της κάθε εφορίας. Δίνεται η δυνατότητα σε αυτούς τους οφειλέτες ως τέλος του μήνα να πληρώσουν όλες τις δόσεις που χρωστούν και να ενεργοποιηθεί εκ νέου η ρύθμισή τους. Είτε είναι 120 ή 104 ή 72, 36
ναι,
και το καθεξής.
Σημαντικό.
Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί που ήδη το έχουν κάνει.
Μας γράφει ο δικηγόρος Γιώργος Κυριαζής να αναφερθούμε για τις οφειλές στην ΑΔΕ ότι ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει το δικαίωμα αδρανοποίησης που προσφέρει ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών. Θέλετε λίγο να μας το βοηθήσετε.
Ο εξοδικαστικός μηχανισμός είναι το πιο αποτελεσματικό πλέον εργαλείο ούτως ώστε ένας οφειλέτης να μπορέσει να τακτοποιήσει συνολικά τις οφειλές του. Και αναφέρομαι και προς την εφορία οφειλές και προς τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και προς φυσικά τις τράπεζες, τα funds, τους services και το καθεξής.
Mm-hmm.
Έχουμε κάνει πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο κομμάτι του εξοδικαστικού. Ο εξοδικαστικός πλέον είναι πολύ πιο αποτελεσματικός, βγάζει πολύ γρηγορότερα αποτελέσματα, έχει πολύ καλύτερο επιτόκιο στο 3% από 5 ή 6 που ήταν στο παρελθόν, βγάζει μεγαλύτερο κούρεμα πολλές φορές σε περίπτωση που υπάρχει και σε υποθήκη κάποιο ακίνητο και φυσικά προστατεύει απολύτως τον ευάλωτο συμπολίτη μας. Εκείνον ο οποίος δηλαδή δεν μπορεί με βάση τα εισοδήματα ή την περιουσιακή του κατάσταση να ανταποκριθεί καθόλου στις δανειακές του υποχρεώσεις. Εκεί υποχρεώνει όλους τους πιστωτές, ακόμα τις τράπεζες και υποχρεωτικώς να αποδεχτούν το αποτέλεσμα του εξοδικαστικού, mm-hmm. κάτι το οποίο δεν ίσχυε στο παρελθόν.
Τελευταίο ερώτημα. Έχουμε κατάργηση λογιστικών βιβλίων και καταργούνται και οι επιδόσεις και οι θυροκολλήσεις, όλα θα γίνονται ηλεκτρονικά πλέον.
Είναι και μια ακόμα πτυχή που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τον κώδικα φορολογικής διαδικασίας. Καταρχάς καταργείται πολύ σωστά η αλληλογραφία στην ουσία μεταξύ της ΑΔΕ και των πολιτών.
Mm-hmm.
Όλα θα γίνονται μέσω του συστήματος τάξης και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, μέσω email. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και εφόσον το κρίνει να δω ότι έτσι πρέπει να γίνει, θα αποστέλλονται επιστολές. Άρα αυτή η πρακτική και αυτή η εικόνα, η καθημερινή σε πολλούς από εμάς, ότι ναι, με ειδοποίησε η εφορία, αλλά εγώ ποτέ δεν έλαβα επιστολή. Άλλα να λέει η εφορία, άλλα να λέει ο πολίτης και στο τέλος να καταλήγουν στα δικαστήρια, αυτά ουσιαστικά σταματούν σαν φαινόμενα, γιατί πλέον θα είναι μια διαφανή διαδικασία ενημέρωσης μέσω email. Και το δεύτερο που με ρωτήσατε, πράγματι καταργείται υποχρέωση προσκόμισης βιβλίων όσους τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, γιατί ουσιαστικά όλα τα στοιχεία, τα φορολογικά, διαβιβάζονται πλέον στην πλατφόρμα MyData.
Mm-hmm.
Άρα δεν χρειάζεται ο πολίτης να φέρνει και τα βιβλία του για έλεγχο και ούτω καθεξής, γιατί όλα αυτά τα στοιχεία υπάρχουν από πριν.
Είναι καταγεγραμμένα ηλεκτρονικά. Θέρμα σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά, κύριε Τσάπαλε, για την ενημέρωση. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια.
To life. He was warm, he came around. was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't beat that man I adore. You don't seem to know, don't seem to care what your heart is for. I don't know him anymore. It's nothing where he used to lie. Our conversation has run dry. That's what's going on.
Εχθές ήταν πρώτο θέμα στα διεθνή δίκτυα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δικαίωσε ομάδα ηλικιωμένων Ελβετίδων, αλλάζοντας ουσιαστικά τον τρόπο άσκησης πίεσης της κυβερνήσης για την κλιματική κρίση. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την προσφυγή τους για τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, κρίνοντας αυταπόδεικτο ότι η κλιματική κρίση είναι και κρίση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρώτο θέμα χθες στο BBC, πρώτο θέμα χθες στο CNN και είναι κοντά μας ο κύριος Θοδωρός Γιάνναρος, ο οποίος είναι πύρο μετεωρολόγος, ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα κύριε Σιαφάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
Τι σηματοδοτεί αυτή η απόφαση του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ποια θα είναι η συνέχεια, διότι θα πρέπει πλέον να δούμε μια νομική δικαστική πίεση που θα ασκήσουν οι πολίτες στις κυβερνήσεις τους λόγω και της κλιματικής κρίσης.
Αρχικά νομίζω ότι είναι μια απόφαση η οποία καταλαβαίνει ο καθένας ότι είχε ένα υψηλό νόημα. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι αργήσαμε κιόλας, θα έπρεπε να έχει έρθει νωρίτερα μια τέτοια απόφαση.
Ναι.
Καθώς για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τους καύσονες, αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι έχουμε πάρα πολλούς θανάτους ήδη εξαιτίας των καυσώνων, οπότε θα μπορούσε εκεί πέρα πάνω να στοιχειοδοτηθεί μια αντίστοιχη απόφαση. Είναι μια απόφαση η οποία δείχνει μια έμπρακτη αναγνώριση σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις που έχει η κλιματική κρίση για τον κόσμο. Από εκεί και πέρα μένει να μην μείνουμε στο υψηλό νόημα που αυτή η απόφαση φέρει, ωστόσο να δούμε και στην πράξη κάποιες αλλαγές σε κεντρικό επίπεδο, σε κυβερνητικό επίπεδο από τις χώρες οι οποίες θα πρέπει πλέον να αναλάβουν δραστικά μέτρα
ναι.
για τον έμπρακτο περιορισμό της χρήσης των ορυκτών καυσίμων.
Ναι, γιατί προφανώς έχει έναν συμβολισμό όλο αυτό και εκπέμπει μηνύματα. Από την άλλη δημιουργεί και ένα δεδικασμένο. Δηλαδή δημιουργεί και έδαφος ώστε και άλλοι ή και άλλες να ασχοληθούν με την περίπτωση της κλιματικής κρίσης σε νομικό και δικαστικό επίπεδο εναντίον των κυβερνήσεων.
Ακριβώς, πολύ σωστά, δημιουργεί ένα δεδικασμένο, είναι ένας επιπλέον μοχλός πίεσης θα έλεγα προς τις κυβερνήσεις. Ωστόσο και πάλι επειδή στην Ευρώπη έχουμε μία τάση να μένουμε σε αποφάσεις με υψηλούς συμβολισμούς, υψηλά νοήματα και στη συνέχεια να ξεχνάμε και να μην περνάμε στη δράση, θα έλεγα ότι είναι άμεση προτεραιότητα στην ουσία να κεφαλοποιηθεί αυτός ο υψηλός συμβολισμός που φέρει συγκεκριμένη απόφαση.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πέρα από τις κυβερνήσεις, μεγάλη ευθύνη φέρουμε και εμείς οι πολίτες, διότι δεν μιλάμε για περιορισμό των εκπομπών του άνθρακα. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε ένας από εμάς ξεχωριστά, σε ατομικό επίπεδο, θα πρέπει να συμφωνήσει ότι είναι διατεθειμένος να περιορίσει την ενέργεια την οποία καταναλώνει. Διότι δυστυχώς, δίχως περιορισμό της κατανάλωσης, είναι άτομο να συζητάμε για περιορισμό των εκπομπών του άνθρακα.
Πάντως, τεστ το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το λέω ξανά για τον κόσμο που ενδεχομένως δεν είναι κοινωνός αυτής της απόφασης. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δικαίωσε ομάδα ηλικιωμένων Ελβετίδων που είχαν προσφύγει κατά της κυβέρνησης της χώρας τους, καταγγέλλοντας την αδυναμία των Ελβετικών αρχών να περιορίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες και έχουν αρνητικές επιπτώσεις, συνέπειες στις συνθήκες ζωής και στην υγεία τους. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική απόφαση, μια αφετηρία θα έλεγα εγώ για πολλές άλλες ενδεχομένως αποφάσεις, αλλά όπως πολύ σωστά είπατε και πράξεις.
Ακριβώς. Να μην μείνουμε στο νόημα, να μην μείνουμε στον υψηλό συμβολισμό, να αρχίσουμε να βλέπουμε πράγματα προς την κατεύθυνση και της προσαρμογής και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας, να βλέπουμε δηλαδή κυβερνήσεις πραγματικά να ενδιαφέρονται και να εφαρμόζουν μέτρα που θα καθιστούν τις κοινωνίες μας ανθεκτικές στις νέες συνθήκες, οι οποίες δυστυχώς είναι πλέον εδώ, δεν μιλάμε για κάτι μελλοντικό. Και από εκεί και πέρα να δούμε μια έμπρακτη προσπάθεια σε ό,τι αφορά τον περιορισμό των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό σημαίνει να περιορίσουμε την χρήση των ορυκτών καυσίμων και όχι να συζητάμε, όπως δυστυχώς κάνουμε και στη χώρα μας, για πιθανές νέες εξορίξεις υδρογοναθράκων.
Θέρμα σας ευχαριστώ, κύριε Γιάνναρη, για τα σχόλιά σας. Να είστε καλά κι εσείς. Και εμείς κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το απόγευμα, λίγο μετά τις 4, στο ΕΡΤ News, στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
Όλη μου η ζωή εκείνη η μέρα.